κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας περιμένει ο λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας και στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, κύριος Γιώργος Τζογόπουλος. Κύριε Τζογόπουλε, καλημέρα σας και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε βέβαια με τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν. Το Ιράν εισέρχεται σε μια αναγκαστική αλλαγή πολιτικής ηγεσίας, λόγω φυσικά του θανάτου του Προέδρου. Μπορούμε επομένως να κάνουμε κάποιες προβλέψεις για το πού μπορούν να οδηγηθούν τα πράγματα?
Πρώτα να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι είναι ένα πολύ σημαντικό και συνταρακτικό γεγονός, διότι στο ελικόπτερο ήταν ο πρόεδρος του Ιράν και ο υπουργός εξωτερικών, αλλά και ορισμένα άλλα πρόσωπα. Και συνεπώς από τη στιγμή που όλοι αυτοί είναι νεκροί, εκ των πραγμάτων δημιουργείται μία αναστάτωση στη χώρα και λόγω του κενού εξουσίας το οποίο δημιουργείται, αλλά και γενικότερα επειδή οι σχέσεις του Ιράν με τη Δύση αυτή την περίοδο είναι εξαιρετικά κακές. Τώρα πρακτικά και απολύτως ρεαλιστικά, αν δούμε τα πράγματα πέραν του συντερακτικού της πτώσης του ελικοπτέρου, ο πρόεδρος του Ιράν είναι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει τόσο μεγάλες πολιτικές εξουσίες όσο ενδεχομένως φανταζόμαστε. Αντιθέτως, είναι ο θρησκευτικός ηγέτης εκείνος ο οποίος επί της ουσίας κινεί τα νήματα. Και στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο. Πολύ σωστά. Και στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο εξακολουθεί να είναι το ίδιο. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ενδεχομένως ο πρόεδρος του Ιράν να ήταν ένας από αυτούς που θα μπορούσαν να διαδεχθούν τον Χαμενεϊ, ο οποίος είναι και μεγάλος σε ηλικία και, εν πάση περιπτώσει, έρχεται η στιγμή που κάποιος άλλος θα πρέπει να τον διαδεχθεί. Άρα, λοιπόν, η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί, κατά την άποψή μου, σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος, παρόλο που, εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι ένα πρόσωπο που θα έχει τεράστιες εξουσίες, δεν πάβει να είναι ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και ποιο θα είναι το πρόσωπο εκείνο πλέον που θα ενδεχομένως θα διαδεχθεί τον Χαμενεϊ στο μέλλον.
Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει μία στροφή προς τους μετριοπαθείς, γιατί ο Εμπραχήμ Ραΐση ήταν ένας σκληροπυρηνικός, μάλιστα του έχει δοθεί και το προσωνύμιο του Χασάπη της Τεχεράνης λόγω της θητείας του τότε στην εισαγγελία της Τεχεράνης, όταν εκτελέστηκαν χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι. Μπορεί λοιπόν το καθεστώς και με βάση και τα όσα έχουν συμβεί πρόσφατα με τις διαδηλώσεις, τις αντικυβερνητικές και ούτω καθεξής, να αναζητήσει κάτι διαφορετικό?
Το Ιράν είναι μια χώρα η οποία στο παρελθόν πράγματι έχει επιλέξει εξυγχρονιστές ή μεταρρυθμιστές προέδρους σε μια περίοδο που οι σχέσεις του με τη Δύση ήταν κάπως καλύτερες, θα μπορούσαμε να πούμε, παρά τα προβλήματα που παραδοσιακά υπάρχουν. Όμως το Ιράν είναι μια χώρα που, για να μπορέσει ένας μεταρρυθμιστής υποψήφιος πρόεδρος να είναι υποψήφιος, θα πρέπει η υποψηφιότητά του να πάρει το πράσινο φως, για να το πούμε έτσι, από ένα συμβούλιο φρουρών το οποίο υπάρχει, που είναι μια 12-μελής επιτροπή η οποία διορίζεται από τον θρησκευτικό ηγέτη, δηλαδή τον Αλί Χαμενεϊ, και από τον ηγέτη της δικαιοσύνης, ας το πούμε, στο Ιράν, ο οποίος επίσης διορίζεται από το Χαμενεϊ. Συνεπώς, η πιθανότητα κάποια υποψηφιότητα με μεταρρυθμιστικό προφίλ να γίνει αποδεκτή από το συμβούλιο αυτό, νομίζω ότι είναι μικρή. Άρα, θα έλεγα ότι με τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι κάτι αρκετά απίθανο να υπάρξει μια αλλαγή.
Γιατί κάτι αντίστοιχο συνέβη και το 2021, άλλωστε, με τον Ραΐση, και βέβαια ο Ραΐση ήταν και υποψήφιος το 2017, όπου είχε κερδίσει τις εκλογές τότε ο μεταρρυθμιστής Ρουχανί. Αλλά να σας γυρίσω σε κάτι άλλο τώρα. Όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε τις οργανώσεις δορυφόρους του Ιράν, όπως είναι η Χεσμπολάχ, η Χούθη και ούτω καθεξής, να ακολουθούν μια προσεκτική και επιλεκτική, θα έλεγα εγώ, στρατιωτική εμπλοκή με το Ισραήλ. Φαντάζομαι ότι δεν είναι στην τύχη, είναι λόγω υπαγορεύσεων του Ιρανικού καθεστώτος. Επομένως, με αυτό το δεδομένο κενό πολιτικής εξουσίας, πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε κάποια απροσδόκητα δεδομένα αυτονόμησης αυτών των οργανώσεων επί του πεδίου?
Με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε, το σενάριο αυτό είναι απίθανο. Και είναι απίθανο γιατί παρά το ότι δημιουργείται ένα πολιτικό κενό, δεν πάβει να είναι ο Αλί Χαμενή αυτός ο οποίος λαμβάνει επί της ουσία τις αποφάσεις και κινεί τα νήματα σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά του Ιράν, αλλά και την εξωτερική του πολιτική. Συνεπώς, είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, άλλες οργανώσεις να αλλάξουν ρότα μετά από αυτό το συμβάν με την πτώση του ελικοπτέρου. Μάλιστα, παρά την κρίση η οποία υπάρχει στις σχέσεις του Ισραήλ με το Ιράν, σε γενικές γραμμές, μετά την 7η Οκτωβρίου, μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση του πολέμου, όπως φοβόντουσαν δικαιολογημένα κάποιοι στην αρχή και όπως ενδεχομένως να ήθελε η Χαμάς. Νομίζω δηλαδή ότι ο πόλεμος είναι σχετικά περιορισμένος σε σχέση με την ανησυχία η οποία υπήρχε στην αρχή.
Πώς βλέπετε να εξελίσσεται λοιπόν αυτός ο πόλεμος στη Γάζα?
Νομίζω ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει μέχρι τέλους. Αυτό είναι κάτι που το είχαμε πει και μαζί από την αρχή, πριν ακόμα ξεκινήσει το Ισραήλ την στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα, διότι από την οπτική γωνία της χώρας θα πρέπει να εξαλειφθεί ο κίνδυνος, ο οποίος κίνδυνος έχει αυτή τη στιγμή την ονομασία Χαμάς. Τώρα προφανώς από εκεί και πέρα η συζήτηση για το ποιο είναι το μέλλον της Γάζας την επόμενη μέρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν νομίζω ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες απαντήσεις για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί η Γάζα την επόμενη μέρα και αν μετά από μια τέτοια στρατιωτική επιχείρηση είναι δυνατόν να ξαναμιλάμε για λύση δύο κρατών που αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων είναι εκτός ατζέντας. Νομίζω ότι οδηγούμαστε σε συνεχιζόμενο πόλεμο αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας χωρίς να υπάρχει πολιτική προοπτική επίλυσης του Παλαιστινιακού.
Τέλος, κύριε Τζογόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί την τελευταία φορά που μιλήσαμε είχαμε μιλήσει με αφορμή την έκδοση εντάλματος σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εναντίον του Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα βλέπουμε έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και εναντίον της Ισραηλινής ηγεσίας, του Νετανιάχου και του Γκάλαντ, αλλά και βέβαια και τριών ηγετικών στελεχών της Χαμάς. Είχαμε μιλήσει λοιπόν τότε για την πρακτική σημασία αυτών των ενταλμάτων σύλληψης. Ποια είναι η οπτική σας όσον αφορά αυτά τα νέα εντάλματα, τα οποία βέβαια, να σημειώσουμε, δεν έχουν ακόμη εκδοθεί. Είναι μια πρόταση του εισαγγελέα.
Ναι, πολύ σωστά το λέτε ότι είναι μια πρόταση του εισαγγελέα. Ήδη έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο είναι δυνατό και ηθικό και θεμητό να γίνεται σύγκριση μεταξύ της Χαμάς και του κράτους του Ισραήλ. Αυτή είναι μια οπτική την οποία υιοθετεί και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θεωρεί ότι είναι αδιανόητο να υπάρχει ένας τέτοιου είδους παραλληλισμός. Και πράγματι αυτός είναι αυτή τη στιγμή ο πυρήνας της δημόσιας συζήτησης σχετικά με την πρόταση του εισαγγελέα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο γενικότερα ο ρόλος του δικαστηρίου αυτού, από τη στιγμή που οι μεγαλύτερες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αμερική, η Ρωσία και η Κίνα, δεν έχουν υπογράψει το καταστατικό του δικαστηρίου αυτού. Άρα νομίζω ότι η συζήτηση είναι περισσότερο συμβολική, χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρακτικό αντίκτυπο.
Και με αυτά, κύριε Τζογόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που βρήκατε τον πολύτιμο χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.